Podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Máme po 20. hodine, útorok, máme za sebou nádherné dni, pevne verím, lebo začalo leto. Slnko svieti a my, čo sme na solárnu energiu, sme vysmiatí, dobití tou krásnou energiou v pozitívnom slova zmysle, nie dobití ako bytkou. A v tejto atmosfére, Peťo, ťa srdečne vítam v štúdiu v Rádiu Vlna.
Veľmi pekne ďakujem, áno, naozaj tento víkend bol slnečný. Čo už len viac si prijať, len viac slnka do našich životov.
Ale na druhej strane, niekto sa napríklad v nedeľu zobudil, tak ako ja, v rámci sviatku, že si sa zobudil, že jedný ako keby čisto v takej teoretickej rovine ako víťaz, jedný ako porazený, lebo sme mali prezidentské voľby. A tu zatiaľ nebudem pýtať na to, že na ktorú stranu sme orientovaní, alebo či si spokojný, nespokojný, ale opýtam sa iné. Nechýbalo ti v týchto voľbách to ženské fluidum, tá ženská elegancia, ten ženský element a prvok v týchto voľbách, lebo nebola jediná kandidátka?
Úprimne povedané, som sa nad tým vôbec nezamýšľal a je to pravda, že asi nad tým málo, nie že premýšľame, ale ani si to neuvedomujeme, že keď niekde práve v tých politických kruhoch chýba žena, že by tam mala byť alebo tak, ale na druhej strane, včera bola u nás buď nazývaná Tomášova nedeľa, alebo takisto nedeľa Božieho milosrdenstva a ja som mal včera možnosť mať takú kázeň v rámci našej cirkvi a Ježiš prichádza po tých 8 dňoch od skriesenia, prichádza medzi apoštolov a hovorí pokoj vám. Tak som ľuďom hovoril, že možno takto vyhral, možno takto prehral v zmysle tých prezidentských volieb. Bolo tam veľký počet ľudí a hovorím, ale Ježiš prichádza s pokojom, ale hoď by bol neviem aký kandidát, pokoj neprinesie ani žiadna táto, ani predchádzajúca, ani budúca vláda, že pokoj je niekde inde. Takže verím, že či už je to muž alebo žena a či už je to tak alebo onak, tak prajem každému naozaj. Väčšinou to dávame na konci, ale aj teraz pokoj a dobro.
A chápem, kam tým smeruje, že ak nenájdeš ten pokoj a to šťastie v sebe a nie si s tým vyrovnaný a necháš sa veľmi zatiahnuť do tohto deja práve, lebo obzvlášť v poslednom období v tom napätí cítime, že sme polarizovaná spoločnosť, tak naozaj ten pokoj treba nájsť v sebe. A určite v tom prípade nebudeš mať problém ani s tým, že žena je na vysokej pozícii, alebo že tu máme povedzme LGBT komunitu, čo je zase iba súkromná záležitosť, a ktorá je neviem prečo až tak pertraktovaná. Ale v podstate by som sa chcel opýtať, že či by sme dnes tak troška nemohli rozobrať aj taký fenomén a niečo, čo som sa nedávno dočítal aj vďaka tebe, že vždy keď cirkev bola na nejakom ústupe, ako keby na ňu ľudia zabúdali, na tú vieru na Ježiša, na Boha, z toho vášho ponímania, že tie ženy boli v tej spoločnosti ako keby zatracované, ako keby zrazu sa stratilo to ich postavenie a tá nosná myšlienka toho celého, že muž a žena sú si predsa rovní a vzájomne sa doplňajú.
Súhlasím, poďme na to.
OK, tak počúvate Páter, Peter a Peter a my sa veľmi tešíme na dnešnú tému.
Páter, Peter a Peter.
Páter Peter mi poslal taký príjemný článok, ktorý ma trocha inšpiroval a bola tam spomenutá celko zaujímavá dáma Regin Pernodová a to je taká odborníčka, ktorá píše v podstate z historického hľadiska o postavení žien, je to feministická aktivistka, ale nie teraz v tom ultra ponímaní, ale v normálnom ponímaní, že snažila opisovať význam cirkvi, Kristovho učenia, katolicizmu a podobne v rámci tých dejín až po súčasnosť a ako to tak nejak kolísalo, ako to oscilovalo hore dole, že keď cirkev mala silné postavenie, aké bolo postavenie žien. A my sme tak začali dnes, že mne napríklad chýbal ženský element v prezidentských voľbách. Takisto ako celý život hovorím, že ženy majú úžasné vlastnosti, ktoré nám mužom neboli ako keby nadelené. A myslím si, že by mali sedieť na vyšších pozíciách, mali by byť manažerky, mali by byť riaditeľky, mali by sedieť v dozorných radách, pretože ten ženský element je predsa len troška menej výbojný ako ten náš mužský, aj ten Mars je predsa troška agresívnejší. A ako to ty, Peťo, vidíš so ženami, lebo bavili sme sa o tom, že prečo napríklad nikdy nebol pápež žena, alebo prečo na najvyšších miestach nemá cirkev ženy. Toto ma zaujíma.
Hlavne ten Mars ma veľmi zaujal, to je naozaj také kresťanské. To je vec teologická, prečo vlastne v rámci katolíckej cirkvi nie sú svetené ženy a je to veľmi dlhá debata a kto je členom katolíckej cirkvi, tak to chápe a rešpektuje to a vôbec to nemá nič spoločné s potieraním nejakých práv žien a tak ďalej. Je to vyslovene teologická debata. Pápež František veľmi naozaj sa zasadzuje o to, aby ženy boli v rámci aj tých riadiacich štruktúr cirkvi dosadzované a prizývané a v rámci synody, ktorá prebieha, ten hlas je tam silne počuť. Možno, že pre niekoho dosť málo, možno, že pre niekoho nedostatočne, ale myslím, že je tu istý posun. Druhá strana je, že naozaj v rámci cirkvi bolo veľa úžasných a skvelých žien, ktoré zohrali významnú rolu a aj v súčasnej cirkvi v každej farnosti by to bez tých žien nešlo. A cítime to, jak my kňazi aj všetci, že tá ženská ruka, ten ženský element je tam výrazný a prepotrebný. Otázka svetenia žien a tak ďalej. To väčšinou vadí ľuďom, ktorí nie sú v rámci našej cirkvi začlenení. A to nie je o to teda, že nejakej slepej poslušnosti, ale bavíme sa v teologických rozmeroch a toto tu teraz ja nedám.
Dobre, tak teologický rozmer je aj ten, že Adam bol prvý a potom až následne bola Eva a tá dokonca z Adamovho rebra. A tuto idem do teba rýpnúť, že tak teda ako je to vlastne potom, tak je druhá, on je prvý, alebo sú si rovní, alebo ako to je?
Talmud hovorí veľmi krásne, že Boh nestvoril ženu z hlavy muža, aby mu nevládla, nestvoril ju z nôh, aby nebola pod ním alebo ponížená, aby po nej nešliapal, ale urobil ju z rebra, aby mu bola rovná a srdcu blízka.
Wow, toto si krásne povedal. A toto je presne to, kam sme sa vlastne chceli dostať. A ja tu už len doplním a budem citovať tú vetu z toho článku, kde sme spomínali tú spisovateľku feministickú a ona práve napísala takú myšlienku, že prvým nositeľom emancipácie žien v dejinách bolo práve kresťanstvo. A že strata pozície žien v spoločnosti vždy zodpovedala ústupu kresťanstva. Vnímaš to takisto?
Určite áno, pretože jak kresťanstvo sa zasadzovalo o rovnosť ľudí a hovorilo vlastne, že nemá čo existovať otroctvo a tak ďalej. A v dejinách cirkvi si myslím, že bolo zneužité kresťanstvo na to, aby sa vytváral nejaký taký ten mizoginský pohľad na ženu. Určite áno. A je to veľakrát aj v dnešnej dobe, že niekto sa obhajuje tým, že by mala žena byť ticho a tak ďalej, alebo cituje vytrhnuté pasáže či z písma, alebo vlastne zo slov niekoho z kontextu. Ale naozaj, keď sa pozrieme dejinami cirkvi, vždy, keď vlastne cirkev sa zasadzovala za ženy, tak vždycky to prinášalo osoch. To len tak rozšírim, že označuje sa cirkev ako nejakú stredovekú a tmársku, ale bez cirkvi by neboli školy, univerzity, mnohé objavy, vzdelania a tak ďalej. Nerozvíjalo by sa umenie. Čiže je to také, že keď si chcem nájsť, tak si nájdem to negatívum, ale hľadať nejakú objektivitu, to mi veľakrát chýba.
Áno, keď chceš sa byť palicu, si nájdeš. A týmto by sme mohli skončiť tento vstup. Dáme krátky hudobný break a pokračujeme v téme, ktorú sme dnes načali.
Páter, Peter a Peter.
Ty si spomenul v predošlom stupe, Peťo, slovo mizogynia len pre dokreslenie, lebo ja chápem, že niekedy ten terminus technicus aj pre mňa je cudzí. Mizogyn je v podstate chlap alebo človek, ktorý nenávidí ženy. Hej, tak iba tak v skratke. A že to postavenie žien tým pádom on vníma ako, že ty len tam moja čuš, alebo buď len moja otrokyňa. A tu sa vrátim do tej starej historickej éry toho stredoveku. Kresťanstvo vzniklo vlastne v podstate ako keby v čase rozpadu Ríma, Rímskej ríše, a práve v Ríme tie ženy nemali tie subjektívne práva. V podstate bola žena a milosti sa stala nejakou, ja neviem, manželkou, partnerkou a väčšinou to nebolo. A potom nástup kresťanstva práve v tom období aj historicky sa na tých análoch sa nachádza obrovské množstvo žien, ktoré boli dokonca potom ako keby vysvetené.
Nevysvetené, svetorečené.
Takže proste sa stali svätými. Takže je to dôkaz toho, len my ako keby historicky to už pomaly zabúdame, potláčame, nejdeme tak hlboko do tej histórie. Bol ten stredovek naozaj taký úžasný, čo týka postavenia žien, lebo aj tie filmy hovoria o niečom úplne inom.
Úžasný asi nie, ale zase hovorím, vytrhnúť z kontextu len nejaké upaľovanie čarodejníc a podobné excesy. Ináč toho upaľovania nebolo až tak veľa, ako sa hovorí, že by to bolo v každom meste na každý víkend.
Práve priniesla tá kultúra, povedzme, s tou kinematografiou, že prišli práve takéto silné momenty, bez toho, aby sa ukazovali aj tie iné silné momenty.
Žien v rámci cirkvi, ktoré robili veľké veci na našom území, Alžbeta Uhorská, svetica, ktorá naozaj sa zasadzovala o starostlivosť, o siroty a vdovy a vlastne mala veľký vplyv a veľa, veľa dobrého, sveta Jana z Arku, Katarína Sienská, ktorá vlastne vyjednala návrat pápeža z vínanstva, z Avignonu, z zajatia.
Ja môžem spomenúť ďalšie, že tam bola, že Faustína, Agáta, Agnesa, Cecília, to všetko boli vlastne veľmi silné ženy, hlavne z toho obdobia, ja neviem, 1. až 4. storočia.
Áno, v prvokresťanských časoch vlastne to boli hlavne zámožné ženy, ktoré prvé prijímali kresťanstvo ako vlastne oslovené tými myšlienkami
rovnosti lásky.
Rovnosti lásky, humanizmu. Naozaj, ale humanizmu nie je to, čo poznáme z nejakej tej doby osvietenstva, ale humanizmus ako, že naozaj tá hodnota človeka je dôležitá. A potom tie si brali mnohých pohanských mužov, ktorých poľučťovali a takto mali ženy obrovský vplyv aj na to, čo sa dialo v celej Rímskej ríše. Takže ono to kresťanstvo malo dosah skrze ženy na vôbec to, čo sa v celej tej ríši udialo, ale aj celými dejinami. Myslím, že to postavenie ženy cirkev zdôrazňovalo ako niečo veľmi dôležité. Opakujem, kto chce, tak bude teraz môcť protestovať a hľadať, čo všetko sa stalo a všetky tie...
Tak vždy máš pre a proti.
Áno, nepopieram, že boli tam určite mnohé zlíhania, pochybenia a toto nebolo celou spoločnosťou, že by teraz my sme tvrdili, že žena bola rovnoprávna naozaj. Však volebné právo žien tu prišlo až v 20. storočí, čiže sú tu veľké medzery a tak ďalej, ale zvaľovať na cirkev, že vlastne potierala nejak a že to bol hlavný dôvod, že prečo mali nejaké ženy zlé postavenie, tak by bolo asi veľmi mylné.
No ale prečo potom ľudia hovoria, že práve cirkev za to môže?
No.
Prečo? Lebo prečo nepriznávajú napríklad to, že aj v tom osvietenstve, ak ľudia môžem povedať, že čítal som kedysi v rámci periodického vzdelávania Jean-Jacques Rousseau, Emil alebo o výchove a tam tiež on písal vlastne taký ako keby citát o tom, že tá žena má nižšie postavenie ako muž, hej, že bude len rodička, len variť. A ja tiež hovorím, ale hovorím to z láskou a v dobrom, že kým muž je ten drevorúbač, to nazvem, a musí proste akoby chrániť tú rodinu a ten domov a ten priestor a nosí to drevo, aby žena dokázala udržať teplo v krbe, tú lásku, hej.
To je jedna vec, ale je ľahké zabudnúť na to, že vlastne ono to celospoločenský to postavenie ženy a vnímanie vôbec od malička, ako sa vníma žena, ako sa vníma muž. To, že mnohé dievčatá vlastne boli nechané na pospas, lebo žena porodila dievča a nechali ju von, lebo to vlastne bolo to hrozné. A tu vôbec nemá to dočinenia úplne tak s tým, že by to cirkev nejak chcela podporovať, priam naopak. Ona proti týmto praktikám bojovala a sám si uvedol, že aj v rámci osvietenstva nejakých veľkých tých humanistických myšlienok boli filozofi, ktorí toto potierali a tú patriarchálnu spoločnosť vlastne skôr podporovali. Čiže ono je tu zvaliť vinu iba na cirkev, alebo nejak tak by bolo veľmi, veľmi také krátkozraké.
No na nikoho nič váľať nebudeme, hlavne my dvaja, ale teraz zvalím vinu na hudobného dramaturga, lebo ideme pustiť nejaké dve skladby a potom pokračujeme.
Páter, Peter a Peter.
Počúvate stále Páter, Peter a Peter. Ty si, Peťo, v poslednom vstupe spomenul niečo ako, že keď žena porodila dcéru, čiže ďalšiu ženu, že bola nechaná na pospas a veľakrát dochádzala k takej homicídii alebo teda vyvražďovaniu, že sa vlastne ako keby to dieťa zavraždilo, lebo bola žena a tým pádom nemala ako keby budúcnosť v tom mužskom svete. Na to sa ako pozeráš?
No je to absolútne neľudské to, akože zbytočne o to vôbec nejak rozoberať. Bavíme sa tu na o staroveku. Sú to praktiky, kedy naozaj to postavenie dievčat, žien bolo nemysliteľné momentálne pre nás.
Ale predstav si, že v dnešnej dobe 21. storočí sú krajiny, hlavne povedzme ten africký región, kde takisto je to také nejaké, že...
Určite áno.
Že tá žena nemá práva a my teda v rámci našich geografických šírok a dĺžok, prečo potom u nás stále máme ten pocit, že my sa tu máme zle alebo že niečo nie je v poriadku? My sa nechceme porovnávať s tými, čo sú ako keby horšie od nás na tom? S kým sa potom ideme porovnávať?
Porovnávať sa s kýmkoľvek je podľa mňa hlúposť.
No tak ale robí sa to.
Lebo vlastne treba rozmýšľať nad svojim postavením, aké je a zlepšovať, v čom žijem a hľadať inšpiráciu vlastne. Je jedna vec, hľadať inšpiráciu, ako porovnávať sa, že u nich je to tak, u nás je to tak. Skôr ma mrzí, že nenachádzame dosť odvahy vlastne pripustiť tú, a toto sa strašne mýli, že ženy a muži sú rovnocenní, ale nie rovnakí. To sa veľakrát podľa mňa zamieňa a toto je tá najväčšia chyba. A teraz nemusíme sa vôbec baviť o nejakom cirkevnom prostredí, to je celkovo vlastne problém spoločnosti ako takej, si myslím.
To neviem, čo mám na to povedať, lebo ja som vždy ženy bral, že OK, vy zvládate niečo, čo ja nie, a naopak, naša rovnosť v úvodzovkách sa končí pri 50-kilovom vreci cementu.
Hej, ale rovnosť a rovnakosť sú dve slová. Veď vlastne už je to postavené mnohokrát až do extrému, že otvoriť nejakej dáme dvere, podržať dvere, niekto bere ako sexuálne obťažovanie. Mm. Je to takisto nezmysel, ako keď si myslíme, že by mali atleti vlastne sa rozhodnú, že či som muž alebo žena a budeme spolu súťažiť. S dvoch strán som to akože naozaj...
Si to vyhrotil, vyhrotil absolútne. Ale ono sa to deje, čiže dobre, že si to vyhrotil. Tak ako je to teda? Tak keď som ten, stará škola, podržím dvere, otvorím dvere, posuniem stoličku, som milý, tá dáma proste dostáva prednosť, keď ale vchádzam do miestnosti, idem prvý, hej, ženu mám vždy po pravici, prípadne ju mám po ľavici, lebo ju chránim na ceste, na chodníku a tak ďalej. A potom na druhej strane presne to, čo sa teraz deje, že všetci bojujú za to, že však veď buďme jedno pohlavie, čo sa v podstate nedá, a ženy majú s mužmi pretekať v nejakých silových športoch, veď to je hlúposť.
To je to presne, jak si sa pýtal pred chvíľou, že Adam a Eva, ten z nich, a prečo proste sú na svete dve pohľady? No tak lebo proste to je spôsob rozmnožovania a každý súdny človek pochopí, že proste, že tu máme v celom biologickom svete prakticky, alebo teda v 99%, áno, budú mi tu rozprávať o slivákoch.
Ale sú hermafrodite aj v ale ľudskom
tele. O to vôbec teraz nejde. Bavíme sa o nejakom štandarde alebo proste tomu, s čím sa stretávame dennodenne. A ja chcem poznamenať, alebo tak povedať, že mať v úcte človeka, a je to jedno, akého je pohlavia, či je to muž alebo žena, by malo byť prirodzenou súčasťou každej ľudskej bytosti, že chcem, aby si vážili mňa a chcem, a bolo by správne, aby som si ja vážil každého a predsa nenechám v úvozovkách slabšie pohlavie robiť veci, ktoré ja zvládnem fyzicky a neočakávať opačné alebo niečo podobné. A to teraz vôbec nejde o tom, že takto povedať, neexistujú mužské a ženské práce. Áno, čak umyť okna vieme.
Zapnúť pračku,
povysávať aj všetko. Ale môj zlatý, skús nakojiť.
Keby len to, vynosiť a porodiť.
A ďalšie veci, naozaj záber pri tých manuálne náročných veciach, predsa to nemôžu akože vyžadovať muži, aby toto ženy robili alebo niečo podobné. Ale tu nejde o to, že teraz potieram ich právo. Keď si na to trúfaš, urob to, alebo poď, dobre. Ale to, že ja poviem svojej manželke, že daj, ja to odniesiem, lebo je to ťažký nákup a som...
Tak je to gentlemanstvo.
Tak je to normálne.
Áno, áno, to je krásne, no.
A môže sa niekto teraz ohrať a povedať, že som proti niečomu, vôbec nie. Ja, mne to nevadí. Moja manželka je s tým, váži si ma za práve tieto veci, keď si toto všímam a keď si to nevšímam, tak som potom za trúľa.
No, a tu poviem o chvíľočku, čo sa mi stalo tam, kde občas trávim čas na chalupe, ale až o chvíľočku po krátkej hudobnej prestávke.
Páter Peter a Peter.
My sme končili ostatný vstup tým, že poviem jednu story a súvisí práve s tým, čo som začal s bývalou pani prezidentkou, alebo teda ešte aktuálnou. A veľmi nepekne sa o nej vyjadrovali mnohí. Jej bolo skandovanie, ktoré bolo fakt nechutné. A to už bolo za hranou. Ja som to zažil práve v takom baríku, kde chodievam na chalupe po bicykli. Stále tam bol jeden človek, ktorý permanentne teda tieto slova používal, tieto zvláštne, veľmi expresívne vulgárne pomenovania, hej, že americká pia, neviem čo. A jeden deň som sa už tak akože nahneval a povedal som mu: "Dobre, máš manželku, máš matku, dokonca máš dcéru a máš vnučku. To znamená, že si absolútne neúcte voči ženám, keď sa takto vyjadruješ o žene, ktorá ešte navyše je hlava štátu, zvolená tak, ako bola zvolená, či demokraticky, a ty to musíš rešpektovať. Prečo to robíš?" A v tom momente ako keby mu cvaklo. Že či naozaj funguje na niektoré typy ľudí, a povedzme hlavne mužov, keď sa o tomto bavíme, len to, že sa iný muž, ktorý je gentleman, naštve a veľmi radikálne a rázne tomu chlapovi vysvetlí, že haló, aj ty máš mamu, máš manželku, máš dceru, povedzme, prečo iné ženy považuješ za pip? A obzvlášť, keď sú v nejakej funkcii, čo závisť? Čo to je? Neschopnosť prijať to, že tie ženy naozaj môžu dosiahnuť naozaj veľmi veľa a byť vplyvné a byť silné. A máme to aj z histórie kresťanstva, boli silné a vplyvné tie ženy. A krásne a dobré.
Mne povedal jeden psychológ, jeden môj známy, ktorý pracuje s adolescentmi s rôznymi závislostiami, a že pri závislosti na pornografii veľmi pomáha v úvodzovkách taká šoková terapia, alebo aspoň taký rozhovor, že keď vlastne majú problém vlastne s tou pornografiou a ten psychológ hovorí, že stále sa ich opýtam a vtedy to s nimi naozaj zatrasie, že čo keby sa niekto pozeral na tvoju mamu, sestru,
dcéru.
Lebo z rozhovoru vyplýva, že vlastne je tam nejaká trauma, ktorá vlastne je kompenzovaná týmto spôsobom, ale že je to vlastne konkrétny dopad, keď si to tak zosobním, hej, čokoľvek. A toto je asi možno, že môžeme týmto aj uzavrieť, že skúsme rozmýšľať v intenciách pri pohľade na mužov a ženy, že ako sa ja správam k svojej manželke, k svojej dcére, k svojej mame, a možno, že tam hľadať nejaký problém, alebo možno, že aj správne, alebo nesprávne pohľady, a čo myslíš ty?
Ale presne ako si to povedal. Ja neviem, ja už pomaly mám pocit, že ide záver, lebo už mám posledný vstup a veľmi to dnes behlo. Ja by som ešte na záver chcel vyťahnuť jednu moju dobrú kamarátku a priateľku, ktorú týmto pozdravujem a podporujem ju na diaľku. Je to úžasná žena, ktorá aktuálne prežíva, povedzme, veľmi ťažké obdobie. Katka Olíková, ktorú som už možno spomínal v jednej zo svojich zbierok básní a emócií a slov a odkazov a viery a lásky a všetkého krásneho, čo písala, Krajina so žltým nebom, tak tam dala taký odkaz, ktorý je na záver tiež spojením toho, čo sa dnes bavíme o tom, že muži a ženy, ako sa vzájomne dopĺňame, ako by sme sa mali ctiť a vôbec človek k človeku. A tu je taká veľmi pekná strana, kde je napísané, že ego sprcha. A ego sprcha podľa Katky znamená, že vždy pamätaj na to, že si jedinečný a originálny, tak ako každý iný.
Nádherné, naozaj nádherné.
Je to nádherné a tým pádom vlastne, aby som dnešnú tému ukončil, že mne chýbajú ženy, lebo keď som si pozrel napríklad aj štatistiky parlamentných volieb, ktoré boli tak pred pol rokom, tak v podstate v parlamente máme len nejakých 33 žien, ak si dobre pamätám, z čoho väčšina povedzme sú práve v, nebudem menovať politické strany, hej, alebo poviem ich všetky, aby to nebolo, že ja niekomu prihrávam.
Nemusíš to hovoriť. Hej,
ale že proste povedzme z 32 poslancov nejakej strany je 16 žien, zatiaľ čo v iných je len jedna. A to tiež o niečom značí.
Ďakujem ti veľmi pekne za túto debatu, pretože mi to otvorilo v isté pohľady, ale v podstate, tak ako som hovoril na začiatku, že mne ani nenapadlo sa zamyslieť nad tým, že vlastne kandidujú v tom druhom kole boli dvaja muži a v podstate všetci kandidáti boli iba muži. Mm-hmm. Mňa to ani nevyrušilo, ale toto je teraz, nechcem sa ani obhajovať, ani obviňovať. Skôr, že naozaj je nad čom premýšľať.
A pracovať. A ja zase ti chcem povedať, že ja veľmi pekne ďakujem tomu, čo mi ty otváraš, lebo si ja vďaka tebe stále viac čítam, povedzme, o kresťanstve ako takom, o tomto náboženstve, o cirkvi. A nie je to až také čierne, ako veľakrát aj ja poviem, že máte len maslo, hej, na vlasoch, ale že je tam naozaj veľmi veľa silných momentov, vďaka ktorým sme dnes tam, kde sme a asi máte na čom ešte pracovať.
Presne tak. Keby bola nejaká cirkev ateisticko-gnostická, tiež by som ich kritizoval.
Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem ti každopádne za čas, ďakujem všetkým za to, že ste nás počúvali. Počujeme sa opäť o týždeň, no a na záver, Peťo.
Vám prajem všetkým pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.